Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz o'z ongimiz bilan o'ylashga, o'z o'lchovimiz bilan o'lchashga o'rganib qolganmiz. Ko'pincha Xudovand bizdek o'ylamasligini va bizdek ish tutmasligini unutib qo'yamiz. Bir birodar o'z guvohligini shunday bo'lishadi. Biz uni dono deb ataymiz. Dono shunday deydi: "Men yaqingacha ham oilamda yagona masxiy bo'lganim uchun ham faxrlanib ham qayg'urib ibodat qilardim. Shu yillar ichida opam bilan yaqin bo'lgan bo'lsak-da, unga Masih va Xudo haqida aytganlarim samarasiz ketardi. U tushunmasdi. Men Masih haqida gapirsam, u menga butunlay boshqa mavzuda gapirardi. Uning ongi ochilmayotganidan, oddiy narsani ham tushunmayotganidan jahlim chiqardi. Har safar zo'rg'a kuch topib, unga bu haqida gapirganimda, u har safar tushunmaganligini namoyish qilardi. Men Xudoga uning ongini och deb ibodat qila boshladim.
Opamga har safar gapirganimdan tashqari muqaddas kalomdan ham o'qib berardim. Kitob o'qiganim sari uning uyqusi ham kelib uxlab qolardi. Ammo ibodat qilishdan to'xtamadim. Xudovand uning hayoti orqali ishlay boshladi. Men buni hali tushunmasdim. Ammo bir kuni u bilan bir birodarimnikiga bir necha daqiqaga kirib o'tishimga to'g'ri kelib qoldi. U yerdan chiqib opam bilan yana boshqa joyga borishimiz ham kerak edi. Uni birga olib bormasligimning hech iloji yo'q edi. Xudo shunday ajoyib ishlaydiki, uning nima qilmoqchi ekanini oldindan bilib bo'lmaydi. Birodarim bizni bir necha daqiqaga choy ichishga uyga taklif qildi. Shu yerda Xudo haqida opamda savollar tug'ilib qoldi. Men esa ichimda bunday narsalarni gaplashishga vaqtimiz yo'q axir, deb o'ylab opamga imlardim. Ammo u tushunmasdi. Ular birodarimiz bilan juda tez va qizg'in gaplashib ketishdi. Nazarimda uning ongi va quloqlari endi ochilgandek edi.
Men shunchaki ularning suhbatini eshitib o'tirardim. O'sha kuni hamma ishimizni bitirib uyga keldik. Ertasi kuni tongda opam menga jiddiy gapi borligini aytib qoldi. Uni diqqat bilan tingladim. U Xudoni qabul qilmoqchi ekanini va unga bu haqida yana yaxshilab tushuntirib berishimni so'radi. Biz uzoq gaplashdik. Unga Iso Masihning yerga kelishidan maqsadi va butun insoniyatni, shu jumladan uning ham gunohlari uchun xoshda qurbon bo'lganini aytdim. U qabul qilishga qaror qildi. U bilan birga qutqarilish ibodatini qildik. Ikkalamiz ham tinimsiz yig'lardik. U endi chinna ham mening opam ham tug'ishgan ham ruhdagi opam edi. Faqat bu emas. Xudoning men uchun tayyorlagan sovg'asi hali tugamagan edi. Qisqa vaqtda keyin opamning qizi biznikiga mehmonga kelib qoldi. U uyimizdagi muqaddas kalomni ko'rib, anchadan beri shu kitobni o'qib kelganini, ammo buni tushuntirib beradigan odam yo'qligi uchun yaxshi tushunmaganini aytdi.
Uning ko'zlarida uchqun chaqnardi. U bilan birga kalom o'qidik. U eshitgani sari ko'proq savollar berar va yana Xudo haqida ko'proq bilishni istardi. Men dunyoning yaratilishidan to Iso Masih yerga kelib, xochda butun dunyoning gunohlari uchun qurbonlik qo'zisi bo'lgani va 3-chi kuni tirilib, osmonga olingani haqida to'liq ma'lumot berdim. U Xudoga chanqoq edi. Yetarlicha bilimga ega bo'ldi. Endi qaror qilish vaqti yetgandi. U qaror qildi. Iso Masihni o'zining qutqaruvchisi va najotkori deb qabul qildi. Men opamni ham, qizini ham bu yo'l oson kechmasligidan ogohlantirdim. Albatta, dunyodagi odatlar endi ma'qul emas. Endi avvalgidek gunoh ichida yashay olmaydilar. Endi biror bir ishni osongina qing'ir yo'l bilan bitira olmaydilar axir. Biroq, endi Xudo bor. Xudo ularning yo'lboshchisi. Endi Xudo ularning madadkori va hayotlarining egasi edi.